Góðir sveitastjórnarmenn, þá að hefjast hjá okkur 93. fundur sveitastjórnar í Dalabyggð og þá göngum við bara til dagskrá. Fyrsta mál á dagskrá hjá okkur dag er mál veggirðingar. En fyrir fundnum liggur tillaga að Dalabyggð óskipti því að vegagerðin veiti sérstöku fjármagni til að loka Vestfjarðavegi 60 Dalabyggð fyrir ágangi sauðfjár. Í þessu erindi þetta gildi það ekki fyrir Bröttubrekku og Svínadal. Þessu erindi þá verið að hugsa hérna niður á láglendinu. Þetta erindi liggur hérna fyrir fundinum og orðið er laust um þetta erindi. Og ef enginn vill tjá sig um þetta erindi þá hérna á að þegar bera þetta upp hverjir eru samþykir þessu erindi Dalabyggðar, gefum ekki. Þetta er samþykkt í einu hljóði, enginn á móti. Þá er það liður 2, dagskrá í dag. Það er þjóðaratkvæðagreiðsla, kjörskrá Dalabyggðar vegna þjóðaratkvæðagreiðslu 20. október næstkomandi. Hún hefur verið lögð fram á skrifstofu sveitarfélagsins frá 10. október síðastliðinn. Á kjörskrá eru 508, þar af 268 karlar og 240 konur. Og orðið er laust úr kjörskrána, hún liggur hérna á borðum og það er búið að fara vel yfir hana. Ef enginn vill tjá sig um kjörskrána þá hérna ætla ég að bera hana upp hér og þá verður það borið upp og munum við fela sveitarstjóra að undirrita kjörskrána fyrir okkur. En þá ber ég kjörskrána upp hér til atkvæðis. Þeir sem eru samþykkir því gefa merki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Og þá erum við komin í lið 3. Það er þriðji liður á dagskrá. Það er landsskipulagsstefna 2012 til 2024. Tillagan er til umsagnar. Það er sett landsskipulagsstofnun. Hún óskar eftir umsögn tillögu að landsskipulagsstefnu 2013 til 2024 og umhverfisskýrslu. Þetta liggur hérna fyrir hjá okkur og það verður kynningafundur hann hefur verið boðaður þetta í Borgarnesi 17. október. En orðið er laust landsskipulagsstefnuna. Jóhannes, þú byrðu orðið.
Ágætið sveitarstjórnarmenn. Mér langar að koma þá til og leggja það til í þessu máli, sérstaklega ljósið þess að það verður þessi kynningafundur í Borgarnesi, að við frestum þessu máli til næsta sveitarstjórnarfundar. Það ég beðið oddvita að bera það upp fyrir mig. Takk fyrir.
En þakka fyrir, Jóhannes. Og hér komin tillaga að fresta afgreiðslu þessara lið til næsta sveitarstjórnarfundar. En orðið er laust. Ef ekki eru fleiri sem ætla um orðið í þessum leið að þá hérna ber ég þessa tillögu hans Jóhannesar upp hér þeir sem eru samþykki því að fresta afgreiðslu þessara málar til næsta sveitarstjórnarfundar gefi merki það samþykkt í einu hljóði þá það liður fjögur það endurnýjun rekstraleyfis beiðinni umsögn það sýslumaður í Búðardal óskar eftir umsögn sveitarstjórnar vegna umsóknar endurnýjun rekstraleyfis fyrir veitingastofu og gististað að Þurranesi í Dalabyggð og orðið lausn þennan lið enginn sem vill tjá sig um það og ef svo ekki þá hérna ég það upp til atkvæðis þeir sem eru samþykki því að gera þá engar athugasemdir við útgáfu þessa leiðis ég tek það svo við gerum það sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við útgáfu leiðisins og þeir sem eru þá samþykki því gefið merki það samþykkt einu hljóði þá eru komin í leið 5 það sóknar áætlun 2020 skipan samráðsvettvangs þetta bréf samtaka sveitafélag á Vesturlandi dagsett 8.10.2012 það sem fyrir liggur tillaga stýri hóps sóknar áætlana skipan samráðsvettvangs fyrir starfsvæði samtaka sveitafélags á Vesturlandi Gert ráð fyrir að samráðsvettvangurinn verði skipaður fulltrúum sveitafélaga ásamt fulltrúum landshlutasamtaka, atvinnulífs, fræða samfélags, launþega samtaka og stofnana. Og orðið laust þennan lið, sóknar áætlun 2020, Það enginn að hverja sig hljós það þá hérna til að sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við til og stýrihópsins og ber ég þá það upp þeir sem eru því samþykkir gefi merki það samþykkt í einu hljóði þá það liður 6 Það fundagerð til hérna staðfestingar að fundagerð félagsmálanefnd Dalabyggðar fundagerð númer 23 og hún hérna á borðunum hjá okkur og orðið laust þessa fundagerð félagsmálanefnd það einhver sem vill hvað þessi hljóð sem hana og ef svo ekki að þá ætla ég að leggja hér til að fundagerðin verði samþykkt og þeir sem eru samþykki því gefi merki það samþykkt í einu hljóði þá erum við komin í lið 7 það hérna fundagerð byggðaráðs Dalabyggðar 114 á fundinum var meðal annars fjallaðu málefni Silfurtúns þar var bréf félags eldri borgara viðbyggingu við leikskóla lækkun umferðarhraða í Búðardal þetta var rætt á þessum fundi kemur fram í fundagerð en til sveitarstjórnar var vísað að taka ákvörðunum hvort ráðast eigi í endurbyggingu sundlaugar hérna við Dalabúð ásamt umfjöllunum fjárhagsáætlun heilbrigðis eftirlitsins þannig að orðið laust þessa fundagerð og þá það fyrir utan þessa tvo liði sem við köllum þá 7.1 og 7.2 sem við tökum fyrir og eftir sundlaug við Dalabúð og heilbrigðis eftirlit Vesturlands fjárhagsáætlun orðið laust fundagerð byggðaráðs ef engin vill hver sem kjósum það þá hérna byrja hana hér upp til atkvæðis fundagerð byggðarráðs þeir sem eru samþykkir þessari fundagerð gefi merki hún samþykkt í einu hljóði þá tökum við lið 7-1 og það þá liður úr fundagerðinni sundlög við Dalabúð þar sem byggðar og leggur til að sundlögum við Dalabúð verði endurgerð til að gegna hlutverki kennslulaugar fyrir auðaskóla sem sundkennslu og orðið löstu þennan lið Jóhannes Jóhannes Jóhannes
Þá getur fundar minn Já, það þessi sundlög við Dalabúð Byggðar var lagði til að Sveitsjöfn myndi samþykja að endurbyggja sundlögina til skóla kennslu eða til sundkennslu í skólanum og við leggjum þetta til vegna sem við teljum að sundkennslu hafi kannski verið á sundpartin ábóta vant og þetta sé eitt af því sem við getum gert til þess að gera sundkennslu skilvirkari og betri En ég ætla bara að ítrykka það að endilega og ég legg til að þetta verði samþykkt. Takk fyrir.
Já, takk fyrir þetta, Jóhannes. Fleiri sem við hvað þessi hljósum? Lið 7-1. Ef svo ekki að þá ber ég hér upp tillögu byggðarráðs þar sem hún leggur til að sundlögin við Dalabúð verði endurgerð til að gegna hlutverki kennslulaugar í auðaskóla þeir sem eru því samþykkir gefi merki það samþykkt í einu hljóði þá förum við í lið 7-2 sem þá liður sem var undir fundagerð byggðarráðs Það heilbrigðis eftir lit Vesturlands, fjárhás áallun 2013. Byggðaráðu leggur til að sveitarstjórn samþykki fjárhás áallununa. Og orðið löst um þennan lið, 7,2. Enginn sem vill tjá sig það. Þess var ekki að þá hérna ber ég þetta þennan leið upp þetta að tilhugu byggðarráðs þess að hún leggur til að sveitarstjórn samþykki fjárhagsáætlun heilbrigðiseftirlits þeir sem eru því samþykkir gefi merki það samþykkt í einu hljóði þá erum við komin í lið 8 sem jafnframt síðasti liður á dagskrá og það lagt til kynningar samtök sveitafélaga á Vesturlandi stjórnarfundur fundagerlög þér fram til kynningar frá 1. oktober 2012 og einhver hér sem vilja hver sem hljósum hana Ef svo ekki að þá held ég að dagskráin sé bara að verða tæmt hjá okkur og ger ég nú hlé á fundi á meðan fundagerð verður lesin upp.